Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Ο ύμνος που ψάλαμε ο 551 με άγγιξε πολύ αδελφοί μου. Ελέησέ μας ο Θεέ. Να μας ελεήσει ο Θεός με το Λόγο Του. Να μας διδάξει με το Λόγο Του ό,τι έχουμε ανάγκη αδελφοί για να αρέσουμε στο Θεό και να μπορούμε να περπατάμε όπως θέλει ο Θεός στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή, στην εκκλησιαστική. Έχω έτσι μια φανέρωση τώρα σε αυτή τη διαδικασία που ξύπνησα ένα πρωί και άρχισα να διαβάζω και λέω να αυτό θα διαβάσω. Έτσι σαν άνθρωπος δηλαδή. Και το διάβασα, τη σελίδα 1025 είναι, 7 εδάφια, 7 εδάφια, 1025 σελίδα, κεφάλαιο Ιώτα, από το 1. Λέει λοιπόν ο Παύλος στους Κορινθίους, με τους οποίους έχει διάφορα προβλήματα, λέει, αυτός δε εγώ ο Παύλος σας παρακαλώ δια της πραότητος και επιοίκειας του Χριστού, ως τις παρόν μεν είμαι ταπεινός μεταξύ σας, απόν δε λαμβάνω θάρρος προς εσάς. 2. Σας παρακαλώ δε όταν έλθω να μην λάβω θάρρος με την πεποίθηση εκείνην με την οποία στοχάζομαι, να τολμήσω εναντίον τινών ή την θεωρούσι μας ως κατά σάρκα περιπατούντας. Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. 4. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Επειδή καθαιρούμε λογισμούς και πάν ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζουμε πάν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού και είμαι θα έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Λέω εντάξει, ένα συνηθισμένο μήνυμα των προβλημάτων της Εκκλησίας της Κορίνθου που ο Παύλος είναι στεναχωρημένος, αγωνίζεται. Τους τα έχει γράψει όλα. Τους είπε τι αμελήσατε το Χριστό, δεν φυλάτε την Εκκλησία από την περίπτωση της πορνείας που υπήρχε, με τα δικαστήρια τρέχετε και μάλλον έχετε ξεπέσει από την απλότητα. Α, λέω εντάξει, τα συνηθισμένα είναι. Δεν εννοήσα ίσως όμως ούτε την αγωνία του Παύλου, ούτε ότι είναι στα όρια της αντοχής του, ούτε ότι κινδυνεύει η Εκκλησία πολύ. Και ενώ είπα, Κύριε μου, φώτισέ με, τι να κάνω σήμερα. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν η γυναίκα μου, η αδερφή Ρούλα, από το γραφείο. Ήταν ήδη στο γραφείο, πρωί-πρωί, 7.30 ώρα είναι στο γραφείο. Και μου λέει, Νικόλα, δεν αισθάνομαι καλά, γιατί είμαι πολύ κουρασμένη και ο αγώνας που δίνω δεν έχει την ανάλογη ανταπόδοση. Γιατί άραγε, τι συμβαίνει? Δεν νομίζω ότι έχω ξεφύγει από το θέλημα του Θεού, από την εξήτηση, από τη μετάνοια. Και βασανίζομαι. Τι να κάνω για τα εργασιακά μου, που ορισμένες φορές αντί να βγάλω λεφτά χάνω. Έχουμε χάσει και κάποιες δίκες. Λέω, δεν ξέρω τι να σου πω. Αμέσως όμως εννόησα ότι είναι πραγματικά κουρασμένη από αυτή την περίοδο που δεν έχει αποτελεσματικότητα. Και αμέσως ήρθα στο πνεύμα του Παύλου. Και ο Παύλος πραγματικά, λέω, δεν αντέχει. Έχει κουραστεί. Μα η Εκκλησία δεν είναι εκεί που είναι ο Χριστός? Ήταν το αιώνιο σχέδιο του Θεού, προκατασκευής κόσμου, έβλεπε την Εκκλησία να υπάρχει, να λειτουργεί, να σώζονται άνθρωποι. Και θα έλεγα ότι ξύπνησα εκείνη την ώρα πραγματικά και λέω, τι κάνω τώρα? Εδώ το πράγμα είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Να κινδυνεύει μια Εκκλησία είναι κάτι σοβαρό. Και είπα, θα κάνω νηστεία, Κύριε. Θα κάνω νηστεία σήμερα. Δεν, δεν έφαγα τίποτα, θα κάνω νηστεία. Αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω νηστεία, θέλω να μου φανερώσεις πράγματα. Τι είναι αυτό, οι δυσκολίες που έχουν οι εκκλησίες, πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες? Δηλαδή τι, φτάσαμε εκεί που λέει, εκεί που γράφει ο Πέτρος ότι ήρθε η ώρα να αρχίσει η κρίση του Θεού από μας, και ότι δικαίως πρέπει να δεχθούμε σαν θέλημα Θεού τις δυσκολίες? Είμαστε εκεί? Θέλω να με λύσεις, Κύριε, με το λόγο σου, αλλά θέλω να το κάνω όντας και νιώθοντας στην παρουσία σου, γιατί στην παρουσία σου υπάρχει χαρά. Να μην παρασυρθώ ούτε από βάρος ούτε από εξουσία, όπως λέει ο Παύλος, βοήθησέ με, Θεέ μου, λέει, να μην παρασυρθώ από την εξουσία που έχω να κρίνω αυστηρά, αλλά να βρω καλύτερο τρόπο. Αυτό είναι η έκκληση του Παύλου προς το Θεό. Είναι στα όρια του. Κοντεύει να εκραγεί, κοντεύει να πάθει κεφαλικό. Γιατί λέει, μιλάει στους Κορινθίους, όπως το διαβάσαμε εδώ, λέει, με κατηγορείτε εμένα που ξεκίνησα 3.000 χιλιόμετρα από την πατρίδα μου και ήρθα εδώ και μου λέτε ότι είμαι ασθενικός, ότι ο λόγος μου είναι τυποτένιος. Έκατσα μαζί σας 1,5 χρόνο, σας έστειλα μια επιστολή, σας έστειλα 2 επιστολές, σας στέλνω την 3η επιστολή, αγωνίζομαι για σας. Από μέσα του λέει, να τους τα πω έτσι. Πώς πρέπει να τους τα πει, πώς πρέπει να ενεργήσουμε, αδερφοί μου, για να φύγουν με καλό τρόπο, να αρθούν οι δυσκολίες με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Θεού, γιατί είναι Θεός δυνατός, ένδοξος, έχει πατρική αγάπη, χωρίς να χρειαστεί να πέσουμε σε μεγαλύτερες δυσκολίες, δηλαδή να προλάβουμε. Έχουμε ένα, έτσι, ένα ωραίο κυκλοφορεί στην Αθήνα. Τι θα κάνουμε με το κορονοϊό? Θα φωνάξουμε, λέει, τον ουράνιο ιό. Σύνθημα. Ανταποκρίνει, μια αισιοδοξία βγάζει. Θα το κάνουμε όμως, το κάνουμε στην πράξη ή το λέμε μόνο? Πάντως η νηστεία, η πανελλήνια που είχε εξαγγελθεί, αδερφοί, νομίζω ότι έπιασε, την άκουσε ο Θεός, γιατί τα πράγματα άλλαξαν για την Ελλάδα αρκετά. Τσακώθηκαν μεταξύ τους οι συμμαχίες αυτές που ήταν εναντίον μας, και τώρα η μεγάλη δύναμη βομβαρδίζει τους Τούρκους. Τους έχει προκαλέσει απίστευτες, δεν το πιστεύανε. Πώς έγινε αυτή η αλλαγή? Πώς, ενώ νομίζανε ότι θα μπουν στην Ελλάδα όλοι και δεν μπήκε κανείς ακόμη από τους πρόσφυγες? Ο Θεός άρχισε να είναι μαζί μας επειδή κάναμε μια πανελλήνια νηστεία? Αυτό που βασανίζει τον Παύλο εδώ είναι η Εκκλησία να πάει καλά. Ξέρουμε όμως ότι αγωνίστηκε απίστευτα, κουράστηκε, αγανάκτησε και όλα ορισμένες φορές, αλλά όμως κρατήθηκε στη χάρη του Θεού. Τον ελέησε ο Θεός και η Εκκλησία των Κορινθίων επέζησε και μεγαλούργησε άλλα 150 χρόνια. Εδώ τώρα όμως ο Παύλος, άμα το διαβάσουμε τώρα με αυτά τα λόγια που είπαμε, αλλιώτικα θα το διαβάσουμε. Αλλιώς το διάβασα όταν ξεκίνησα και δεν ήξερα τι είναι, πριν με πάρει η γυναίκα μου τηλέφωνο. Τώρα το νιώθω αλλιώς, τώρα έχω ζωντάνια μέσα μου. Ας το ξαναδιαβάσω, 7 εδάφια είναι. Αυτός δε εγώ, ο Παύλος που ξέρετε, σας παρακαλώ με την πραότητα και την επίκεια του Χριστού, που εγώ δεν έχω. Ο Χριστός την έχει αυτή την πραότητα και την ταπείνωση. Και να σας απαντήσω, γιατί μου λέτε ότι όταν σας γράφω είμαι αυστηρός, και όταν έρχομαι εκεί παίρνω θάρρος και με φοβάστε. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε να μην πάρω θάρρος από τον εαυτό μου και έρθω και σας ελέγξω αυστηρά, να μην ξεφύγω από την αγάπη ταπεινά. Και εσείς σας συνεχίσετε να με θεωρείτε ότι περπατώ κατά σάρκα. Μα είναι δυνατόν, έχω θυσιαστεί για σας. Πώς με λέτε ότι περπατώ κατά σάρκα, το πνίγει το δίκιο. Γιατί, ναι βέβαια, με τα πόδια περπατάω, με τη σάρκα περπατάω. Αυτό δεν σημαίνει ότι και πνευματικά περπατάω κατά σάρκα. Εγώ, λέει, αγωνίζομαι να καταλάβετε ότι πρέπει να καθαιρέσουμε τα οχυρώματα του εχθρού. Πού είναι τα οχυρώματα του εχθρού? Στα βουνά, στις καρδιές μας, στις καρδιές τους. Οχυρώματα, ε! Και να καθαιρέσουμε τους λογισμούς, τους ισχυρισμούς του εχθρού, και πάνε ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσης του Θεού, εναντίον του ζωντανού σατανά δηλαδή. Ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσης του Θεού. Δεν ξέρει ο Θεός, λάθος έκανε ο Θεός. Εγώ θα σας πω, ε! Και εχμαλωτίζομαι πάνω νόημα και αγωνιζόμαστε να συλλάβουμε νοήματα για να αυξηθεί η υπακοή μας στο Θεό. Είμαι έτοιμος, λέει, να σας βοηθήσω και να εξετάσουμε το ζήτημά σας, αρκεί να αυξηθείτε λίγο στην υπακοή στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Τώρα μου κάτσε πολύ ωραία μέσα μου, αδερφοί. Κατάλαβα. Μπήκα στο πνεύμα του Παύλου. Πώς λέμε λαϊκά, φόρεσε τα παπούτσια του Παύλου. Και κατάλαβα και τη γυναίκα μου καλύτερα. Το αισθάνεται σαν αδικία. Να αγωνίζεται και να μην γίνεται το αποτέλεσμα που πρέπει. Άρα μάλλον, αδερφοί μου, και ο Θεός στεναχωριέται όταν και αυτός κάνει ό,τι πρέπει, δείχνει και την πατρική του αγάπη, ελεεί, και πάλι δεν είναι τα πράγματα όπως τα θέλει. Όμως δεν μας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε εξουσία και να κάνουμε όπως νομίζουμε. Άλλωστε στους Θεσσαλονικείς λέει τους ατάκτους περιπατούντας να τους νουθετείτε, να κάνετε υπομονή, να μακροθυμείτε. Θα τους βλέπετε σαν αδελφούς επειδή θέλετε να τους υπηρετήσετε. Άρα λοιπόν πρέπει να έρθει ειρήνη σε κάθε εκκλησία, γιατί ο Θεός το θέλει, αδελφοί. Έφτασε η ώρα ότι θα αρχίσει η κρίση από τον οίκον του Θεού, ή είμαστε στα προεόρτια, είμαστε στην εισαγωγή? Γιατί βλέπω ο Θεός δεν το έχει ξεκινήσει καθολικά και δυναμικά, αλλά έχουμε όμως παραδείγματα ότι ο Θεός θέλει να φτάσουμε εκεί. Αρχίζουν δηλαδή αυτό που λέμε ο παράξενος βασανισμός, που ο Θεός αναγκάζεται να το κάνει έτσι, εμείς όμως να τον προλάβουμε με το έλεος του, με την εξήτηση της παρουσίας του, να γκρεμίσουμε τους λογισμούς της ισχυρογνωμοσύνης μας, να γκρεμίσουμε τα κάστρα του εχθρού που τα έχει φτιάξει, και ίσως δεν τα έχουμε πάρει και χαμπάρι, και ίσως τα έχουμε ξεχάσει κιόλας, έχουν μείνει στο παρελθόν, και τα εκμεταλλεύεται τώρα ο εχθρός αυτά τα κάστρα που έχει φτιάξει σε κάποιους μέσα, και σε μένα κάποιο κάστρο έχω και εγώ, την παραξενιά μου, την ισχυρογνωμοσύνη μου, και έρχεται και με μπερδεύει, δηλαδή σαν να του δώσα χώρο να σταθεί, να πατήσει. Μα τα έχω ξεχάσει τώρα αυτά. Ναι, πρέπει να έχεις ξεχάσει, αλλά όμως σε επηρεάζουνε. Μα τι, με κάνει κουμάντο ο διάβολος? Όχι βέβαια, δεν έχει δικαίωμα να μας αγγίξει. Αλλά είναι όμως ο πιο απίστευτος ψιθυριστής. Σου ψιθυρίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις, σου κρύβει το θέλημα του Θεού, σε βοηθάει να αναβαγίσεις, σε βοηθάει να υπερβάλλεις, σε βοηθάει να μην διορθώνεσαι. Και άμα πιάσεις και κουβέντα και αρχίσεις και του λες τι σ' αρέσει, εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει εκείνο. Αντί να πεις μ' αρέσει ο λόγος του Θεού, μ' αρέσουν οι αδερφοί μου, μ' αρέσει η εκκλησία μου, μ' αρέσει που ο Θεός θέλει να μας ολοκληρώσει, να μας διορθώσει, να μας ευλογήσει. Ζηλεύει ο εχθρός την ευλογία που θέλει να μας δώσει ο Θεός. Ζηλεύει ο εχθρός ότι ο Θεός θέλει να μας δοξάσει σαν παιδιά του, και εκείνος έχασε την ευκαιρία να τον δοξάσει ο Θεός. Αποστάτησε. Έτσι αδερφοί, έχουμε λοιπόν να απαντήσουμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Λέει, τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά είναι δυνατά συν Θεό. Συν Θεό, δηλαδή εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα και τα άλλα 99 τα κάνει ο Θεός. Δηλαδή όταν λέμε συν Θεό, έτσι το εννοούμε. Δεν εννοούμε να κάνουμε εμείς όλα και να βοηθήσει λίγο και ο Θεός. Δεν μπορούμε, αδερφοί μου. Είπαμε να μας διορθώσει ο Θεός, να μας δώσει δύναμη να διορθωθούμε από τα πάθη, από τις αδυναμίες. Είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορούμε να σπιάσουμε το ζόρι να μας διορθώσει. Πρέπει να αγαπήσουμε και να θελήσουμε να διορθωθούμε, ούτως ώστε θα αποφύγουμε να πληρώσουμε τα λάθη μας Και έστω και για δεύτερη φορά που κάνουμε τα ίδια λάθη. Ήρθε η ώρα της αρχής του να διορθωθούμε για να μην βρεθούμε σε έλεγχο δύσκολο. Όπως τα λέει ο Παύλος, όπως τα λέει ο Πέτρος, μην παραξενεύεστε για τον βασανισμό των γινόμενων σε εσάς. Αλλά να το προλάβουμε αυτό το στάδιο, αδερφοί. Και για να το προλάβουμε αυτό το στάδιο πρέπει να ελέγξουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή λέει ο Λόγος του Θεού και δεν νομίζω να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εμείς πρέπει να εργαστούμε με τα όπλα της δικαιοσύνης για να καθαρέσουμε τα οχυρώματα της ισχυρογνωμοσύνης, της φαντασίας, της ανοησίας, της υπερβολής, των λαθών μας, των αρεσιών μας, να καθαρέσουμε τους συλλογισμούς, τις σκέψεις μας, τους ισχυρισμούς μας και τώρα τον ίδιο τον σατανά που λέει παν ύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού που είναι ο διάβολος εψιθυριστής και να ψάχνουμε να βρίσκουμε νοήματα μέσα στις γραφές ακούγοντας το λόγο του Θεού προσευχόμενοι, νηστεύοντες. Αλλά αδερφοί είναι πασιφανές ότι τα οχυρώματα του εχθρού δεν γκρεμίζονται με κανέναν άλλον τρόπο, ούτε μπορούμε να αποσοβήσουμε τους ισχυρισμούς του εχθρού παρά μόνον όπως έκανε ο Χριστός με την νηστεία και την προσευχή όταν ο διάβολος τον επείραξε, όπως έκανε ο Παύλος όταν ξεκίνησε το έργο του, όπως κάνανε τα παιδιά του Θεού, οι ήρωες της πίστεως και στην Παλιά Διαθήκη, κάνοντας νηστεία και προσευχή, δηλαδή ταπείνωση, πένθος, αγιασμό. Αυτό είναι. Ο αδερφός ο Λούις έλεγε μια λέξη που τη θυμάμαι. Νηστεία με προσευχή, προσευχή με νηστεία είναι κανόνι, έλεγε. Κανόνι. Δηλαδή πυροβολεί και κάνει ζημιά, σκοτώνει τον εχθρό. Γιατί την προσευχή την ξέρουμε, αλλά όταν είναι με νηστεία, η νηστεία φέρνει μια ιδιαίτερη ταπείνωση στον άνθρωπο. Δεν έχει σαρκική δύναμη, ελαττώνεται η σαρκική δύναμη ο νηστικός άνθρωπος, αυτός που δεν τρώει. Και επίσης είναι πένθος. Γιατί πένθω για την αδυναμία μου, πένθω για την αμαρτία μου, πένθω για την αδιορθωσία μου, αν υπάρχει τέτοια λέξη, που δεν διορθώνομαι όπως πρέπει, που δεν αλλάζω όπως πρέπει, όσο πρέπει, όπως με θέλει ο Θεός για την κάθε περίπτωση. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, έχουμε δει ότι οι σοβαρότερες αποφάσεις μέσα στην ιστορία του Λόγου του Θεού που προσπαθεί να πλησιάσει τους ανθρώπους ο Θεός είναι οι προσευχές με νηστεία για να γκρεμιστούν τα κάστρα του εχθρού, τα οχυρώματα, οι ισχυρογνωμοσύνες και η έπαρση. Του έπαρση, ο διάβολος τολμάει, κάνει έπαρση. Και το βλέπουμε στον Πρωθυπουργό, τον γείτονά μας, την έπαρση που κάνει εναντίον μας. Δεν είναι ούτε πολεμική. Δεν είναι πόλεμος αυτό που κάνει. Αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός της διπλανής χώρας είναι αυτοεξευτελισμός δικός του. Δεν μπορεί να μιλάς έτσι για ένα λαό για μας. Μιλά απίστευτα, αδερφοί μου. Ο εχθρός τον βάζει να μας ταπεινώσει. Ο άνθρωπος δεν είναι σε κατάσταση νοήμωνα. Αλλά με την νηστεία, αν κάνουμε άλλη μια νηστεία και προσευχή, θα τους κανονίσει ο Θεός. Ήδη τώρα ο εχθρός αυτός της πατρίδος αδυνάτησε. Τώρα τρέμει, φοβάται, δεν ξέρει τι να κάνει. Αλλά πιστεύω θα έχουμε και συνέχεια. Βέβαια θα αποτολμήσει ίσως να σκεφτεί να κάνει, αλλά δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Έτσι, αδελφοί μου, θέλω να δούμε ο Παύλος. Με νηστεία και προσευχή ξεκίνησε τη διακονία του. Ξεκίνησε η διακονία του στην Αντιόχεια, μαζεύτηκαν ο Παύλος, ο Βαρνάβας και μερικοί ακόμη και κάνανε νηστεία και προσευχή στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο και κάνανε νηστεία και προσευχή και ο Θεός απάντησε αμέσως. Τι είπε? Θέλω τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Και τι κάνανε? Σταμάτησαν την νηστεία και την προσευχή? Όχι. Τους εξαπέστειλαν, τους απέστειλαν με νηστεία και προσευχή πάλι. Δηλαδή δεν σταμάτησαν να χρησιμοποιούν την προσευχή και την νηστεία. Δεν κόπηκε η νηστεία. Α, τώρα μας μίλησε ο Θεός, τέλειωσε η νηστεία, πάμε να φάμε. Και η προσευχή. Όχι. Μέχρι που τους χειροτονήσανε και τους αποστήλανε. Και πέτυχε το έργο του Παύλου και του Βαρνάβα. Ναι, πέτυχε, αδερφοί μου. Από ό,τι ξέρουμε, διαβάζουμε στο 13ο κεφάλαιο και στο τέλος λέει, είχαν, λέει, μεγάλη χαρά, μεγάλη, η χάρη του Θεού, λέει, ήταν μαζί τους. Η χάρη του Θεού στο έργο, αδερφοί μου, δεν υπάρχει τίποτα πιο ευλογημένο και σοβαρό. Η χάρη του Θεού στο έργο, δηλαδή, να βλέπεις καρπό. Σήμερα κι εγώ εξεπλάγιν. Με υποδεχθήκανε όλοι με χαμόγελο και μου λέγανε σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ έλεγα, μόνο ο Θεός μπορεί να σώσει την Ελλάδα, γιατί αυτό τους καίει τώρα. Φοβούνται ο καθένας. Ουδέποτε είχα άλλη φορά τέτοια αντιμετώπιση. Και χάρηκα, λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ. Δεν νομίζω να το έχεις κάνει και άλλη φορά, Κύριε, να το έχουν κάνει και να μην το έχω καταλάβει. Ήταν κάτι το ιδιαίτερο σήμερα, η αποδοχή ήταν αλλιώτικη. Να, και το φυλάδιο και η εφημερίδα και το χαρτάκι του σταθμού. Και ο Παύλος, λοιπόν, έτσι ξεκίνησε με νηστείες και προσευχές. Και επληρούν το Πνεύμα του Αγίου όλοι οι μαθητές και προχωρούσε, λέει, το έργο του Θεού. Και μάλιστα αφού κάνανε ένα γύρο Λύστρα, Δέρβη, Κόνιο κτλ, ξαναγυρίσανε πάλι στην Αντιόχεια και εκεί κάτι λέει, κάτι το ιδιαίτερο λέει εκεί, να τη δω μια φράση που λέει, και ναι, εχειροτώνησαν και πρεσβυτέρους και επισκέφτηκαν τις εκκλησίες. Αυτά ξεκίνησαν με νηστεία και προσευχή, δεν ξεκίνησαν μόνο το σκεφτήκανε. Αλλά η νηστεία και η προσευχή είναι και το δυνατότερο όπλο που χρησιμοποίησε ο Χριστός, αδελφοί μου, όταν πειραζότανε. Ξεκίνησε, βαπτίστηκε και το Πνεύμα το Άγιο γέμισε από Πνεύμα Άγιο. Και μετά, αφού γέμισε από Πνεύμα Άγιο, του μίλησε ο Σατανάς και έγινε, λέει, πλήρης πνεύματος και γονάτισε και προσευχήθηκε και έκανε νηστεία και ήταν πλήρης πνεύματος. Έλαβε Πνεύμα Άγιο στη βάπτιση, τώρα έγινε πλήρης πνεύματος και καθώς τώρα απαντάει με το λόγο του Θεού στο διάβολο, γκρεμίζει τα οχυρώματα και την έπαρση του εχθρού που ο εχθρός σκέφτηκε ότι μπορεί να τον κάνει να φάει, επειδή πείνασε και έκανε νηστεία ο Χριστός, του λέει, κάνε τις πέτρες να γίνουν ψωμί. Και του είπε, όχι, λέει, δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον εκ του στόματος του Θεού. Έχασε την πρώτη μάχη ο διάβολος, αλλά συνεχίζει. Ο Χριστός όμως και αυτός είναι σε νηστεία. Προσεύχεται και είναι σε νηστεία. Του λέει, θα σου δώσω όλα τα βασίλεια, τα κάνεις δικά σου. Το απαντάει, εσύ να προσκυνήσεις το Θεό σου, λέει, και άσα όλα αυτά που λες, θα μου δώσεις εσύ τα βασίλεια. Δεύτερη νίκη ο εχθρός, με το λόγο, με το λόγο, τον τακτοποίησε κανονικά. Και τρίτη, την τρίτη τι του είπε, θα σου δώσω, να το δούμε, τρίτο, του είπε, τώρα αφού ο πατέρας σου σ' αγαπάει, πήδηξε κάτω από τον ναό και θα σε πιάσουν οι άγγελοι, γιατί είναι γραμμένο. Και λέει, δεν θα πειράξεις, Κύριο, τον Θεό σου. Και ο διάβολος, λέει, έχασε τη μάχη και προσωρινά απεσήρθη. Ήταν σε νηστεία και προσευχή. Τα αποτελέσματα της νηστείας της προσευχής, αδελφοί μου, είναι άμεσα. Είναι διαφορετικά από τη σκέτη προσευχή. Η αμεσότητα χαρακτηρίζει, λοιπόν, την νηστεία και προσευχή. Έχει αμεσότητα. Δηλαδή, τώρα και εγώ με τώρα νηστεύω, τώρα θα μου απαντήσει ο Θεός. Έχουμε ένα ζωντανό παράδειγμα περί αυτού από τον Δανίλ. Ο Δανίλ, ξέρουμε ότι συνυπήρξε με 4 βασιλιάδες. Και με όλους τα πήγε καλά. Με όλων, με τη χάρη του Θεού, προσευχόμενος και νήστευα, άνοιγε τα παράθυρα και προσευχόταν 3 φορές την ημέρα.
Και ο Θεός τον φώτισε 4 βασιλιάδες να πάει καλά με το χαρακτήρα των βασιλιάδων και να τον δέχονται οι βασιλιάδες. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό, με 4 διαφορετικούς να συνυπάρχεις. Και οι βασιλιάδες έχουν και άλλα ζώνια, όπως το ξέρετε. Και περηφάνεια και... Έτσι λοιπόν, ήθελε να ξέρει τι θα γίνει με το λαό του που ήταν στην εκμαλωσία. Και γονάτισε και προσευχήθηκε και έκανε νηστεία και προσευχή 3 εβδομάδες. Και του απάντησε ο Θεός και του μίλησε. Όταν τέλειωσε την νηστεία, του είπε: από την πρώτη μέρα που ξεκίνησες να νηστεύεις, να πενθείς, να αγιάζεσαι, να με δοξολογείς, από εκείνη την ημέρα εγώ έχω αρχίσει και σου έχω ετοιμάσει όλες τις απαντήσεις. Ό,τι ζήτησες από την πρώτη μέρα εργάζομαι για σένα. Όχι όταν τελείωσε η νηστεία, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε και προσευχότανε και νήστευε. Και στο τέλος τι έγινε, του μίλησε και του είπε: θέλω να σου φανερώσω τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για αυτόν τον λαό. Δηλαδή η απάντηση στον Ιησού ήρθε αμέσως. Νήστευε, προσευχότανε, οι απαντήσεις εναντίον του διαβόλου ήταν: τον εξολόθρευσε την υπερηφάνεια του διαβόλου. Τώρα ο Δανιήλ μετά από 15 μέρες πήρε όλες τις οδηγίες που έπρεπε να ξέρει τι να κάνει με το λαό. Ο διάβολος δεν μπορούσε να μπει ανάμεσα, γιατί φθονούσε το λαό του Θεού ο διάβολος. Και ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι επιχείρησε να σκοτώσει όλο το λαό του Θεού όταν ήταν στη Βαβυλώνα εχμάλωτη με τον Αμάν. Να το σκοτώσει όλους. Και κατάφερε ο Αμάν να πείσει το βασιλιά ότι πρέπει να τους σκοτώσουμε, είναι εχθροί, δεν υποτάσσονται σε εμάς και στους θεούς μας. Και όταν το μάθαν, λέει, οι Εβραίοι, ήρθε θρήνος, αλλαλαγμός, πίκρα, και τι έκαναν, προσευχή και νηστεία. Και αυτή η προσευχή και νηστεία οδήγησε τη βασίλισσα Εστήρ που ήταν Εβραία και είπε: θα ξανακάνουμε τώρα νηστεία και προσευχή όλοι μαζί, είπε στο θείο της, στο Μαρδοχαίο και στους υπόλοιπους και στις υπηρέτριές της εκεί στο παλάτι, για να μου δώσει άδεια ο βασιλιάς να πάω τον επισκεφθώ, να του μιλήσω. Και πραγματικά μετά από 3 μέρες νηστεία, δυνατή νηστεία, χωρίς να φάνε και να πιούνε, ο Θεός τη δέχτηκε, ο Χριστός, ο βασιλιάς τη δέχτηκε. Και μάλιστα έβγαλε το δαχτυλίδι και τους το έδωσε, λέει: σφραγίστε άλλη διαταγή, ακυρώστε την προηγούμενη. Άρα λοιπόν στο τέλος της νηστείας έρχεται και το αποτέλεσμα. Προσευχή με νηστεία. Ο Θεός κάνει ανταπόκριση, άμεση. Είναι γραμμένο και στους Εβραίους. Όποιος πιστεύει, λέει, και με πίστη προσέρχεται στο Θεό και εξητεί το Θεό με πίστη προσερχόμενος, ο Θεός γίνεται μισθαποδότης αυτών. Είναι γραμμένο στους Εβραίους. Ανταποδίδει, όχι στη χιλιετία ή στην αιώνια ζωή, εδώ, στη γη, τις ημέρες αυτές που κάποιος κάνει προσευχή με νηστεία, ο Θεός κάνει ανταπόδοση. Είναι τα παραδείγματα αυτά ζωντανά. Όταν ο βασιλιάς Ιωσαφάτ στα καλά καθούμενα εμφανίζονται 3 εχθροί εναντίον του λαού Ισραήλ και όπλα δεν είχαν τίποτα. 3, σαν να λέμε, ήρθαν εναντίον μας οι Τούρκοι, υποθετικά τώρα λέμε το Ιράν και ακόμη κάποιος. Και τι πάθαν, πάθαν ταραχή. Έλειωσαν από το φόβο τους, λέει, φοβήθηκαν. Τι ήθελε ο διάβολος, να φοβηθούν και να μείνουν στο φόβο. Όμως φοβήθηκαν, λέει, και κήρυξαν προσευχή με νηστεία και στάθηκαν στα πόδια τους. Τους κράτησε ο Θεός. Και τι έγινε? Θα πάτε, λέει, να πολεμήσετε, όπλα δεν έχετε. Θα πάτε να σταθείτε απέναντι τον εχθρό. Φανταστείτε τώρα τι σημαίνει αυτό. Να μην έχω όπλα να πολεμήσω και πάω να σταθώ απέναντι τον εχθρό. Α, το κάνανε όμως. Το δεχθήκανε. Και τι έγινε, αδελφοί, το θυμόμαστε? Οι εχθροί τσακώθηκαν μεταξύ τους και σκοτώθηκαν μεταξύ τους. Πότε έγινε αυτό? Όταν άρχισαν να ψάλουν με τη δοξολογία. Νηστεία, προσευχή και δοξολογία. Διαλύθηκαν οι εχθροί. Όπως έγινε με τους δύο που είπαμε εδώ, που χάλασε η συμμαχία των δύο εδώ. σε εμάς. Και ο ένας τώρα βομβαρδίζει. Και έχουν τρομοκρατηθεί οι εχθροί μας, οι κύριοι εχθροί μας, που δεν τους φτάνει σε τίποτα. Αλλά έχουν μεγαλομανία. Ο Θεός μόνο μπορεί να τους τακτοποιήσει, αδελφοί. Δεν τους στέξαμε σε τίποτα. Δεν τους πειράξαμε σε τίποτα. Απλώς η αλαζονία του να κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα λοιπόν έχουμε όπλα δικαιοσύνης, αδελφοί μου. Προσευχή με νηστεία. Πένθος, πενθώ για μένα που δεν το κάνω εύκολα, γιατί μου αρέσει πιο πολύ να μην πενθώ. Μου αρέσει να είμαι πιο έτσι βέβαιος για μένα και πιο αεράτος. Όχι να πενθήσεις. Μα να ταπεινωθώ. Ο λαός του Θεού στην Παλιά Διαθήκη φόραγαν ένα τσουβάλι από πάνω για να φύγει η ωραιότητά τους. Ταπείνωση. Όλοι γινόντουσαν ίδιοι, πλούσιοι, φτωχοί, όλοι ίδιοι, με ένα τσουβάλι από πάνω. Και βάζανε, λέει, και χώμα στο κεφάλι και στάχτη, ζεστή στάχτη, σποδό που το λένε. Αυτά όλα φαίνεται, αδερφοί μου, πως πραγματικά επηρεάζουν το χαρακτήρα μας, που θα έπρεπε να τον έχουμε στη διάθεση του Θεού, αλλά δεν μπορούμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε βοηθήματα. Αυτά αρέσουν στο Θεό, γιατί είναι σίγουρος ο Θεός έτσι, όταν είμαστε ταπεινοί και ψάχνουμε τον αγιασμό, ψάχνουμε τη δικαιοσύνη, ψάχνουμε τη δοξολογία, ότι θα μπορέσει να μας πάρει για την αιωνιότητα. Γι' αυτό ανησυχεί ο Θεός, αδελφοί μου. Δεν ανησυχεί επειδή είναι αρχηγός να τον ακούμε. Αυτό που θέλει να ακούμε είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στον ουρανό. Είναι αυτό που θέλει να μας δοξάσει, θέλει να μας ευλογήσει. Και ο εχθρός ζηλεύει αυτό το πράγμα. Και τον αγιασμό το δικό μας ζηλεύει, και τη δοξολογία που ψάλλουμε εξ όλης καρδίας, όλα αυτά τα ζηλεύει. Μα δεν μπορεί ο Θεός να τον διαλύσει. Μα είναι ελεύθερος κι αυτός. Ο Θεός φτιάχνει μόνο ελεύθερα πλάσματα, δεν φτιάχνει ανελεύθερους ανθρώπους, δεν φτιάχνει. Ο διάβολος είπε κάποια μέρα, τώρα θα τον στριμώξω τον Θεό. Αυτόν τον Ιώβ είναι, τον έχει σε προσωποληψία μεγάλη, τον Ιώβ. Και πήγε και μίλησε και του ζήτησε άδεια. Αυτό βέβαια παραπέμπει ότι να κάνουμε, να δεχόμαστε την ταλαιπωρία από τα χέρια του Θεού. Το δέχτηκε ο Ιώβ. Εμείς τώρα δεν είμαστε σε αυτή τη φάση ακόμα. Ίσως πηγαίνουμε προς τα εκεί που θέλει. Πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή και εκεί, αδερφοί. Τώρα είμαστε στην εισαγωγή, στα προεόρτια, να προλάβουμε, να διορθωθούμε και να αλλάξουμε, για να μην χρειαστεί ο πατέρας μας ο ουράνιος από αγάπη μας θέλει μαζί του, όπως είναι η παιδεία του πατέρα που είχαμε, έτσι είναι και ο πατέρας ο Θεός. Προκειμένου να μας χάσει, θα βρει τρόπους, αν θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί του, και αυτό είναι το μήνυμα, να μας ελεήσει σήμερα, να καταλάβουμε και να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε μαζί του. Ο Ιώβ λοιπόν ήταν δίκαιος, άμεμπτος, πραγματικά προσευχόταν στο Θεό, αλλά επειδή ήταν πολύ καλός και πλούσιος και έτσι, κάπου περηφανεύτηκε και αυτοδικαιώθηκε. Και είπε, τι, εγώ με αυτούς τους ανθρώπους, εγώ είμαι πολύ πιο πάνω από αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα ο Θεός αυτόν δεν τον αγαπάει, δεν πρέπει να τον σώσει. Τι να κάνει. Δεν έκανε και αυτός ευλογημένος μια νηστεία και προσευχή, μια προσευχή με νηστεία, δεν έκανε. Ο Ιώβ δεν λέει πουθενά ότι έκανε προσευχή και νηστεία. Παραπότε, στο τέλος, αφού τελείωσαν όλα τα γεγονότα, μιλήσανε, συνονοήθηκαν, παραδέχτηκε, λέει, Κύριε, συγγνώμη, πρώτα άκουγα για σένα. Τώρα λες, σε βλέπω. Έκανε νηστεία και προσευχή με σάκο και σποδό. Φόρεσε τσουβάλι, έβαλε στάχτη στο κεφάλι του και είπε, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Πρώτη φορά το είπε. Τόσο καιρό δεν έλεγε ποτέ, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Είμαι εγώ σωστός, τελείωσε. Είμαι πιο πάνω από τους άλλους. Εμένα ο Θεός με έκανε από άλλο καλούπι. Έτσι έλεγε με στην καρδιά. Άμα διαβάσει το κεφάλαιο 29, θα δείτε ότι δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Να μην πω τα λόγια που λέει εκεί. Και εκεί λοιπόν, σε αυτό το σημείο, του λέει ο Θεός, τώρα που ήρθε στα σικαλά σου, θα πας να προσευχηθείς για τους φίλους σου. Γιατί τους είπες ότι είναι άθλοι οι παρηγορητές. Γιατί είναι άθλοι οι παρηγορητές, αφού καθίσανε μαζί σου τόσες μέρες, αφού κλαίγανε μαζί σου, δεν μιλάγανε. Εσύ τους είπες άθλοι παρηγορητές, εσύ τους χαρακτήρισες άθλοι παρηγορητές. Άσχετα αν απέναντι στο Θεό δεν ήντουσαν σωστοί. Γιατί εσένα Ιώβ δούλος σε κάλεσα και δούλος είσαι. Έκανες παράπονα, αλλά δεν με αμφισβήτησες ποτέ την παρουσία μου. Είπες, μάλιστα προφήτευσες και είπες ότι οι άνθρωποι κάποια μέρα με το ίδιο σώμα θα πάνε στον ουρανό και οι νεκροί. Και το είπε και στους φίλους του Ιώβ. Ο Ιώβ λέει δεν αμάρτησε σε όλα αυτά. Δεν τα έβαλε με το Θεό, παραπονέθηκε στο Θεό. Είπε αυτό που αισθανόταν μέσα στην καρδιά του, το είπε. Και ευλογήθηκε στο τέλος, γιατί ο Θεός δέχτηκε την ειλικρίνειά του. Έτσι λοιπόν είπε στον Ιώβ, πήγαινε προσευχή σου για τους φίλους σου. Να τους συγχωρέσεις, γιατί τους είπες άθλιους, άρα δεν τους έχεις συγχωρέσει. Άμα πεις κάποιον άθλιο θέλεις να τον δεις, να τον συγχωρέσεις, όχι. Άρα ταπεινώθηκε κι αυτός. Έτσι λοιπόν έφτασε και ο Ιώβ να ξεπεράσει τα προβλήματά του και να μην είναι μόνο υπεράνω των άλλων, αλλά μπορεί και να αγαπάει αυτούς που τον ενόχλησαν. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε κι εμείς, αδελφοί. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Λέει ο Ισαΐας, λέει εσείς οι άνθρωποι του λαού του Θεού, ενδιαφέρεστε λέει να ακούτε τι λέει ο Θεός, να μαθαίνετε τα νέα τι λέει ο Θεός. Αλλά σας λέω ότι δεν έχετε αποφασίσει για να υποταχθείτε επειδή θα καταλάβετε. Θέλετε να δείτε, να μάθετε τι θα κάνει ο Θεός για να δείτε τι θα κάνετε κι εσείς. Δεν έχετε σκοπό να υποταχθείτε. Γιατί κάνετε μια προσευχή και νηστεία η οποία δεν είναι όπως τη λέω εγώ. Εσείς λέτε ότι ρε Θεέ μου, Θεέ μου, δεν μας βλέπεις που βασανιζόμαστε, που δεν τρώμε, που βάζουμε στάξη στο κεφάλι μας. Δεν είναι λέει αυτή η νηστεία που σας είπα. Ο στόχος της νηστείας είναι να αγαπάτε τους αδελφούς σας, να τους ελαφρώνετε από τα βαριά φορτία, να συμπροσεύχεστε μαζί σας, να έχετε αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική νηστεία. Και μάλιστα λέει τα αποτελέσματα της νηστείας θα είναι άμεσα. Άμεσα. Ένα λεπτό να το βρω. Να το διαβάσω γιατί θα το αδικήσω να το πω περιγραφικά. Τα αποτελέσματα της νηστείας του Ισαΐα. Εδώ είμαι, μπράβο, δεν το είδα. Λέει στο τέλος λοιπόν, αφού τους λέει ποια είναι η αληθινή νηστεία, γιατί η νηστεία πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο, αδελφοί μου. Έτσι όπως θέλουμε, λέει. Αν κάνετε τη σωστή νηστεία, καταλάβετε ότι ο στόχος της νηστείας είναι για να καλυτερέψετε το χαρακτήρα σας και τις σχέσεις σας. Και λέει στο εδάφιο 8, αν κάνεις μια σωστή νηστεία, τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή, όπως η ανατολή του ηλίου. Η υγεία σου ταχαίως θα βλαστήσει. Πρακτικά πράγματα, άμεσα. Και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε μπροστέν σου. Δεν θα χρησιμοποιείς τα όπλα της δικαιοσύνης μόνο. Δεν θα θυμώνεις, δεν θα παίρνεις άδεια από τη σημαία. Δεν θα κατακρίνεις κανέναν, αν και να κρίνουμε μπορούμε ως ένα σημείο, γιατί πρέπει να συνονογιόμαστε. Αλλά να κατακρίνουμε όχι βέβαια. Τότε η δόξα του Κυρίου θέλει είστε ο πιστοφυλακής σου. Μπρος και πίσω θα είναι ο Θεός. Τότε θα κράζεις, μόνο τότε θα κράζεις και ο Θεός θα σου απαντάει. Και εσύ θα φωνάζεις στο Θεό και εκείνος θα σου λέει «Ιδού εγώ παιδί μου». Αυτή είναι η σωστή νηστεία. Αυτά είναι τα όπλα της δικαιοσύνης, αδελφοί μου. Γιατί ο Παύλος είπε «Εγώ σας παρακαλώ δια της πραότητος και της επίοικιας του Χριστού». Όχι τη δική μου, αναγνωρίζει ότι δεν έχει. Και μάλιστα δεν τολμάει να πει ακριβώς αυτό που είπε ο Χριστός. «Εγώ είμαι πράος και ταπεινός». Λέει «Πραότητα και επίοικια». Η επίοικια είναι κάτι πιο εύκολο να το καταλάβεις. Δηλαδή όταν σκεφτείς και ακούσεις το εδάφιο που λέει πολλά πτέωμεν άπαντες, αμέσως γίνεις επίοικης. Έχεις δίκιο κύριε, σε ευχαριστώ που τ' άκουσα και το θυμήθηκα, γιατί πολλές φορές νομίζω ότι εγώ είμαι ο αλάνθαστος και ότι μόνο με μένα θα συνεργαστείς και ότι δεν θα κάνω κανένα λάθος. Και είπε λοιπόν μπράβο, πραότητα και επίοικια. Με αυτά τα όπλα λοιπόν, τέτοια όπλα πραότητας επίοικιας, θα διορθώσουμε τα δικά μας τα λάθη. Με προσευχή και νηστεία θα διορθώσουμε ό,τι έχει κατασκευάσει ο εχθρός μέσα εν αγνία μας ή ίσως στη χλιαρότητά μας. Όταν ήμασταν χλιαροί, αυτό δεν πειράζει, εκείνο δεν πειράζει. Και τώρα αυτά πρέπει να φύγουνε, γιατί είναι βάθρο του εχθρού και έρχεται εκεί και θα σας ταλαιπωρεί. Πρέπει να καθαρίσουμε τους λογαριασμούς με το παρελθόν. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε και έτσι και αλλιώς. Σταματάει τώρα αυτό. Ο Θεός μας θέλει πιο όριμους. Είναι η ώρα, γιατί σε λίγο θα αρχίσει η κρίση του Θεού από τον οίκο του Θεού. Και τότε το λέει καθαρά ότι είναι θέλημα Θεού να δοκιμαστείτε και να, όπως ο Ιωσήφ και όλοι αυτοί που αδικήθηκαν απίστευτα, να μην φτάσουμε και να ετοιμαστούμε. Να μάθουμε αδερφοί μου Να υψώνουμε τον Χριστό εκεί που υπάρχει ο χείρωμα του εχθρού, μέσα στη ζωή μας, μέσα στο χαρακτήρα μας, θα έλεγα κυρίως. Στην καρδιά μας, δηλαδή στο χαρακτήρα, στη συμπεριφορά μας. Δεν είναι ότι μόνο εμείς κινδυνεύουμε, αλλά ενοχλούμε και άλλους, αδερφοί μου. Γινόμαστε κακό παράδειγμα. Αυτά είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται στην Εκκλησία. Η περηφάνεια κάποιου μεταδίδεται. Όποιον κάποιος πορνεύει, το ύφος, το στυλ του μεταδίδεται. Τα ελαττώματα μεταδίδονται. Πρέπει να μην παρασύρουμε άλλους με τις δικές μας αδικίες. Μόνο με όπλα δικαιοσύνης, αδερφοί. Αυτά, να τα ψάξουμε από σήμερα, να αρχίσουμε να τα ψάχνουμε αυτά. Με αυτά καταλάβαμε ότι η νηστεία, η προσευχή με νηστεία δεν είναι απλώς κάτι, είναι θέλημα Θεού, γιατί είναι ίδιο και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, σε όλες τις περιπτώσεις που είπαμε. Είναι θέλημα Θεού, δεν είναι ένα εφεδρικό όπλο, είναι κύριο όπλο στην εποχή μας, αδερφοί. Άλλιως δεν μπορούμε να παλέψουμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, αυτά που μας λέει ο Θεός, να μην πειράζουμε το φίλο μας, τον αδελφό μας, να μην τον ενοχλούμε. Είναι πολλά τα βάσανα της εποχής αυτής. Οι άνθρωποι είναι τρελαμένοι. Όλοι οι άνθρωποι είναι τρελαμένοι από τον βομβαρδισμό που υφίστανται, από τις ειδήσεις, από το τρέξιμο, από το μεροκάματο, από τα χρέη. Είναι ευκαιρία να αρχίσουμε να πάρουμε στα σοβαρά όλα αυτά τα οποία μας λέει ο Θεός με την πατρική του αγάπη που μας αγαπάει και δεν θέλει να μας χάσει. Και αφού δεν θέλει να μας χάσει, θα κάνει και πράγματα τα οποία δεν θα μας αρέσουν και μας το προεξοφλεί. Γιατί εμείς δεν είμαστε σαν τον Παύλο που τον πήγε στον Παράδεισο και να τον μαστιγώσει. Εμείς πού να πάμε στον Παράδεισο και πού να μας μαστιγώσει. Δεν αντέχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οι εποχές μας είναι δύσκολες, αδελφοί μου. Είμαστε αδύνατοι. Έχουμε γίνει αδύνατοι. Έχουμε ανάγκη τον Χριστό, αδελφοί. Να υψωθεί ο Χριστός. Να μάθουμε να υψώνουμε τον Χριστό κάθε μέρα και κάθε τι θα πρέπει να το κάνουμε. Δεν όχι μόνο με θεοσέβεια και ιεροπρέπεια, αλλά με καθαρή καρδιά, με ειλικρίνεια. Κύριε, δυστυχώς αυτός είμαι τώρα. Μπορεί να ξεκίνησα και να σε δόξαζα και να έλεγα με λάγα λόγια και να έκανα δηλώσεις που να σκίζουν τους εθέρες. Εγώ ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω, όπως έλεγε και ο Πέτρος. Και τελικά ταπεινώθηκε και ο Πέτρος. Και αφού τα άμαθε όλο ο Πέτρος, το ρώτησε: «Μ' αγαπάς, Πέτρο?» Γιατί αν δεν είμαστε βέβαιοι ότι τον αγαπάμε, δηλαδή δεν αποδεχόμαστε το σχέδιό του, δεν αποδεχόμαστε την παιδεία του, δεν τον αγαπάμε σαν πατέρα, τότε κινδυνεύουμε πραγματικά. Είμαστε τελείως έξω από αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί μόνον όταν αγαπάς κάποιον τον ακολουθείς. Όχι συμπορεύεσαι απλά, τον ακολουθείς. Βάζεις δηλαδή τα πόδια σου εκεί που πατάει ο Χριστός. Άρα λοιπόν ξαναγυρίζουμε στην πρώτη εντολή. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης καρδίας. Και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Και τα λόγια του είναι σωστά. Ο Χριστός δεν είπε λόγια στον αέρα. Πολλές φορές έλεγε αληθώς, αληθώς σας λέγω. Σαν να τους λέει 1000%, 1 δισεκατομμύριο%. Έτσι είναι. Μα εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ωραία, κάνε προσευχή με νηστεία για να το καταλάβεις. Γιατί δεν λέει τζάμπα τη λέξη αληθώς σας λέγω, αληθώς, αληθώς. Αλλά αδερφοί μου, μας τα είπε όλα. Τώρα είναι η ώρα να αποφασίσουμε να διορθωθούμε μόνοι μας, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας προειδοποιεί, αδερφοί. Αμήν.